Velkommen til episode 9 av Oss uten filter. I dag skal dere få høre historien om gutten som kom ut av skapet. Jeg håper dere liker samtalen. Magi, bare snurr den jingeren. Velkommen til podcasten min, Arlan.
Takk.
I dag så skal du og jeg, vi skal ha en utrolig viktig samtale, og jeg gleder meg masse til den praten. Men før praten så tenker jeg at det kan være greit å bli bedre kjent med deg. Både for lytterne, men også for meg, med tanke på at vi ikke kjenner hverandre så godt. Mm. Jeg kjenner deg jo gjennom Krishvin, en av mine aller beste kompiser.
Zubat.
Mr. Zubat, shout out til deg. Du hører på denne episoden på vei til jobb nå. Jeg håper du får en fin dag på jobb. Men det er vanskelig å spørre sånn der, hvem er du? Men hvis du kunne fortalt litt om deg selv, hva er det du driver med for tiden?
Ja, mitt navn er Allan. Jeg er 27 år, og jeg har nettopp studert ferdig filmproduksjon. Så jobber jeg deltid på Peppes Pizza, og har internship på Kubrix, som er et produksjonsselskap.
Ja, fordi du driver med film?
Jeg driver med film, ja. Har lyst til å bli, eller målet er å bli regissør.
Regissør? Mm. Så snart ser vi filmer av deg på Oslo Kino?
Jeg håper det, ass. Snart vet jeg ikke, men en eller annen gang.
En eller annen gang.
Kanskje Bollywood også.
Kanskje Bollywood? Det hadde vært rått.
Det hadde vært heftig, ass, egentlig.
Men ja, i dag skal vi jo snakke om noe som jeg gjerne skulle ønske var en film, men som dessverre er realitet også. Mm. Fordi 29. januar 2020, så legger du ut et innlegg på Instagram. Mm. Og Krishvin, som følger deg, viser meg dette innlegget.
Oh, okay. Yeah.
Og vi skal komme inn på det innlegget senere. Det er bare en liksom kjapp intro, men i korte trekk så kommer du ut av skapet. Yeah. Og Krishvin viser meg det innlegget. Og dessverre tenker jeg jo, til tross for at du legger det ut i 2020, og man skulle trodd at nå burde det være større aksept for rundt det å bli tiltrukket av det skjønne man blir tiltrukket av. Men jeg tenker når jeg ser det her at shit for en tøff kar som tør å si det her åpent i hele verden. Fordi ja, det er en stor majoritet som kommer til å møte denne videoen med kjærlighet og med gode ord. Men så finnes det dessverre en alt for stor minoritet som ikke kommer til å ta det her så godt. Men det her kommer vi jo til etter hvert. Først kan vi reise tilbake i tid, sånn at vi på en måte får blitt litt bedre kjent med deg, og alt det som skjedde før du la ut den videoen du la ut. Så før samtalen vår, prøvde jeg å planlegge hvilke spørsmål jeg skulle stille deg. Og et av spørsmålene jeg tenkte, det her er kanskje naturlig å stille, er, hvordan skjønte du at du var homofil? Ikke sant? Men så begynte jeg å tenke selv at, men hvordan skjønte jeg at jeg var heterofil? Ikke sant? Yeah. Fordi det er et like godt spørsmål å stille meg det som deg det. Og jeg tror vi må reise tilbake til SFO i andre klasse. Fordi da var det den ene SFO-tanta, hun heter Hilde. Og jeg og gutta, vi var så betatt.
Dere døde for henne.
Herregud, hun var så pen, hun lukta så godt. Hun var mye eldre enn oss. Men vi skjønte jo ikke noe da. Men jeg husker veldig godt at hun var på en måte den første personen som jeg så på en helt annen måte. Yeah. Ikke sant? Og etter det så har jeg liksom alltid falt for jenter. De har vært de personene som jeg har klart å se på, og så har de på en måte, og så har jeg følt på en spesiell måte når jeg har sett på dem eller blitt kjent med dem. Så da tenker jeg at da er jeg heterofil. Og det er jo noe jeg kommer til å være til jeg plutselig ser på en gutt og kjenner på følelser som jeg kanskje har kjent på tidligere når jeg har sett jenter. Så da spør jeg deg da, Arlan. Kanskje vanskelig spørsmål, men klarer du å huske når du skjønte at du var homofil?
Ja, altså, jeg tror egentlig jeg visste lenge før jeg faktisk, hva skal jeg si, tok tak i det. Mm. Fordi greia var jo at det her er jo ikke så lenge siden heller. Det var liksom i oktober 2019, så var jeg på en fest, og så dro jeg hjem med en jente,
mm.
og så klarte jeg ikke å ha sex med henne.
Klarte ikke?
Nei. Først så trodde jeg at jeg var for full, at jeg ikke fikk den opp på grunn av at jeg var for full.
Mm.
Men så var jeg hos henne flere ganger etterpå edru, og klarte heller ikke da å gjøre noe med det.
Og det her var en jente du var interessert i?
Ja, jeg synes hun er pen og hyggelig og morsom å være med.
Mm.
Så jeg bare var greia liksom, hvorfor klarer jeg ikke det her? Så først så tenkte jeg at jeg kanskje det var noe galt med meg, holdt jeg på å si, at jeg plutselig måtte bruke Viagra eller noe.
Ja. Litt tidlig.
Ja, litt det. Tidlig i en alder av 25 å bruke Viagra, men heldigvis så var det faktisk ikke det da. Men det var jo liksom da jeg begynte liksom å gå rundt alene og mine tanker liksom, og så bare, ok, hva er greia? Hva kan være årsaken? Hvorfor sliter jeg med dette her liksom?
Når var det du landet på, eller når var det du begynte å tenke sånn, er det fordi hun er jente?
Det var når, fordi liksom rett etter at jeg begynte å tenke sånn da, så tenkte jeg, ok, greit, la meg prøve noe nytt. La meg laste ned Grindr.
Mm.
Jeg har bare lastet den.
Fordi det er en sånn... Det er en sånn
det er for menn, holdt jeg på å si, Tinder for menn, bare litt mer ekstremt. Ja. Det er sånn, det er farlige greier også. Det er sånn jeg angrer på at jeg lastet den.
Ok, greit.
Når jeg var ikke i tvil da, men at jeg prøvde å finne ut av ting.
Mm.
Folk sendte jo meg dick pics uten at jeg spurte om noe. Uten at det var noen melding før. Ja, og så var det faktisk en vanlig kar der da. Som jeg liksom snakket ordentlig med, hadde en ordentlig samtale med, som jeg dro og bare var på dates med, bare ute på restaurant, og første gangen var vel på en bar og sånn, og bare testet farvannet. Og så merket jeg at jeg likte det, og at jeg var komfortabel og alt sånn, samtidig som jeg hadde liksom øynene bak nakken, er det man sier, fordi jeg var redd for at noen skulle se meg.
Ja, fordi mens du dater han,
ja,
og sjekker ut her, har du snakket med noen av vennene dine om det her?
Nei, ingen. Det her gjorde jeg helt på egen hånd.
Helt på egen hånd?
Ja. Jeg ville ikke gjøre noe før jeg visste fullt.
Mm.
Men vi var liksom ikke en så god match da, sånn personlighetsmessig, så jeg, hva skal jeg si, snakket ikke så mye med han etter hvert, men også dro jeg hjem til en annen, på en annen date, og var med han, og drakk liksom vin, og bare pratet og alt sånn, og så klarte jeg å få den opp til slutt hjemme hos han.
Ja.
Mm. Og da var liksom, når jeg dro derfra, var sånn, ok, nå vet jeg 100% hva jeg liker.
Hvordan var det øyeblikket da du på en måte innså at shit, jeg liker gutter?
Da følte jeg meg som meg selv.
Ja.
Basically.
Var det deilig?
Det var deilig, ass. Det var jævlig deilig. Fordi da visste jeg hvem jeg var.
Mhm. Hvor lang tid tok det før du sa det til noen andre da?
Jeg tror ikke det var sånn lenger enn 3-4 dager, kanskje.
Etter du fant ut?
Ja. Jeg ringte kompisen min, og så sa jeg bare sånn, jo, jeg må prate med deg om noe.
Mm.
Han bare, ja, jeg er hjemme, bare kom bort liksom. Så sa jeg, greit, og han bodde liksom, det tok meg 2 minutter å gå til han. Vi bodde ganske nærme hverandre. Så går jeg der, og så bare driver jeg liksom og mentalt forbereder meg da, for det er liksom første gang jeg skal si det til noen, så jeg er bare sånn, ok, hvordan blir reaksjonen, hvordan kommer han til å reagere på det jeg sier, liksom, kommer han til å akseptere det, eller kommer han til å synes det er rart, eller et eller annet da.
Ja. Er det starten på slutten av vennskap liksom?
Ja, det er det. Så går jeg, og så bare setter jeg meg ned, og så han bare, ja, hva skjer? Og så begynner jeg liksom å riste på bena, og bare, jeg ser ikke på han ordentlig heller, fordi jeg er jo redd.
Mm.
Og så sa jeg bare sånn, det er en ting jeg liksom, hva skal jeg si, innsett, og det er ganske stort, ass. Og han bare, ja, hva er det for noe? Jeg bare, jeg er homofil, ass. Og han bare, oh shit. Og vi bare ser på hverandre, og begge begynner å le. og så jeg bare, ja, og så sa jeg bare, å fy faen, det her er første gang jeg sier det ut høyt. Så bare spurte han bare sånn, ja, bare basically hvordan jeg fant det ut, og hvordan det har vært, og så han bare, er det derfor du ikke klarte å være med en jenta og sånn? Jeg bare, ja, jeg tror det, altså, det er derfor.
Ja, fordi du hadde snakket med han om det.
Ja, ja. Fordi han hadde drevet og mobbet meg, bare sånn, hva faen da, klarer du ikke å få den opp, og bla bla bla. Så jeg tror han fikk litt dårlig samvittighet når han fikk vite hvorfor. Men nei, så det den samtalen gikk jo bra, og så skulle vi liksom, han skulle dra videre et eller annet sted, så jeg bare satt på med han, og så når vi drev og tok på sko, så sa han bare sånn, ja, du er fortsatt den største tullingen jeg vet om. Og der fikk jeg den tryggheten jeg trengte, når jeg sa det ut høyt for første gang til noen.
For en fantastisk måte å si at kompis, jeg er glad i deg.
Ja, ja. Så det var liksom, ja, du er fortsatt den største tullingen jeg vet om, liksom. Og det er sånn, det holdt for meg, liksom, da.
Hei, kudos til han fyren der, altså. Men var det deilig å si det høyt, eller?
Ja, det var, med en gang jeg sa det ut høyt, så var det 100 kilo lettere, liksom.
Mm.
Så du går jo gjennom ganske mye emosjonelt av en sånn greie, ass. Du,
ja, det er ikke som å bytte fotballag, liksom.
Nei, du tenker på det konstant. Du tenker, ok, hvordan kommer folk til å reagere? Hva er det jeg gjør nå? Og alt mulig. Det er hundrevis av scenarier som går rundt i hodet ditt, liksom.
Mm.
Og når du først får sagt det, og du får den aksepten som du håpet på, du forventet det ikke, du håpet det.
Mm.
Fordi man kan ikke alltid forvente sånt.
Det er jo ukjent territorium også.
Ja. Så blir det mye lettere, ass.
Og gjorde det her det mye lettere å si det videre til
Ja, da var jeg sånn her, ja, hva skjer, jeg er homo, ass. Og de bare, hæ? Hæ? Ja, det var mye sånn der, oh shit. Ingen forventet det. Det er det som er greia, det er ingen forventet det. Det kom helt ut av det blå for alle de jeg snakket med. Og for så vidt for de som så det på Instagram også.
Ja. Ja, for nå kommer vi inn på at du la det ut på Insta også.
Ja.
Fordi, hva fikk deg til å tenke sånn der? Vet du hva, jeg tror det er en god idé å bare si til hele verden at jeg er homofil, altså. Det er ikke hverdagskost, liksom.
Nei, det gjorde jo liksom jobben min lettere, da. Og så tenkte jeg jo, vet du hva, jeg orker ikke å drive og fortelle alle sammen jeg møter på om at jeg er homofil. Så det jeg gjør da, jeg filmer en liten video, og så legger jeg det ut på Instagram bare. Så får alle vite det. Så slipper jeg å fortelle det til en og en. Og så hadde jeg også lyst på oppmerksomhet da. Så det var basically det, ass.
Men hvilke faktorer var det som fikk deg til å ville kanskje fortrenge det her når tanken begynte å forplante seg i hodet?
Det er jo at vi begge to er jo fra Sri Lanka. Vi har jo tamilske foreldre.
Mm.
Så det var den største faktoren. Jeg visste jo hvordan responsen kom til å være der før i det hele tatt, før de i det hele tatt fikk vite noe. Ja, så det er en faktor. Og så er en annen faktor da toxic masculinity. Det er liksom, det er en typisk guttegjeng som ikke snakker ut om sine følelser og bare snakker om alkohol, damer og Lamborghini, liksom.
Mm. Og som dere har mye på å bære.
Ja. Så der også var det jo sånn, hvis noen var følsomme, så er det sånn, hva faen, hvorfor griner du da? Er du jævla homse, eller?
Mm.
Sånn det er, liksom.
Ja, fordi homse har jo blitt brukt som et skjellsord blant veldig mange.
Ja,
fra ung alder av.
Ja.
Og da knyttes det jo som regel ikke til dette å være homofil, men mer det å være femi.
Ja.
Det å være jentete.
Ja, og det å snakke om følelser er dessverre ikke jentete, hvis dere tror det, gutter. Det er
ingen som hører på denne podcasten tror det.
Ja, det er vanlig å snakke om følelser. Mm. Men ja, så det er jo de to grunnene da, som gjorde at jeg eller har gjort at jeg har fortenkt det.
Mm.
Fordi jeg føler, jeg tror at hvis jeg ikke hadde hatt de to faktorene, at jeg faktisk hadde kommet ut tidligere. Og på en litt mer, hva skal jeg si,
subtil måte.
Subtil måte, ja. Ja.
Fordi den videoen din var ikke, den var ikke så subtil, ikke sant?
Nei.
Og det var så mye med det, som i hvert fall jeg tenkte var dritkult.
Ja.
Jeg elsker jo at folk på en måte egentlig bare tør å være seg selv, ikke sant? Fordi mm. det her er jo ikke noe man burde skamme seg over. Dessverre Nei. Er det jo folk som tenker, shit, du burde skamme deg over det, men mm. sånn, det er jo ikke det. Men samtidig så tenkte jo jeg, først som norsk-tamiler, men også som gutt, at, oi shit, på slutten av videoen din så sier du noe a la den motstanden jeg tror jeg kommer til å få, eller jeg vet jeg kommer til å få, og jeg tenker, 100%, du kommer jo dessverre til å måtte få det.
Ja.
Så det at du la det ut, du tok jo den kampen for veldig mange, ikke sant? Mm. Og det er derfor du nå, ja, tusen takk for at du er her, det er jo derfor du nå også er her, og snakker om det.
Mm.
Jeg synes jo det er kjipt at det her er en oss uten filter-episode, sånn, helt ærlig.
Ja, det er liksom, hvorfor er ikke du med i en podcast og snakker om at du liker jenter, liksom?
Mm.
Det er, ja.
Og vi går jo heldigvis mot den retningen som, der det er mye mer aksept.
Ja, forhåpentligvis.
Vi trenger bare folk som deg, som kan snakke mye mer åpent om sånne ting.
Mm.
Men var det sånn at du bare, var det sånn at du bare tenkte sånn, vet du hva, jeg bare filmer en video, så bare legger jeg det ut på Insta?
Ja. Yeah.
Det var
basically det, ass. Det, hovedtanken var liksom at jeg ikke gadd å gå rundt og si det til alle sammen, liksom informere alle sammen, liksom, ja, jeg har nyheter.
Mm.
Jeg bare legger det ut sånn her, så vet jeg at folk kommer til å se det.
Hvordan var responsen da?
Det var jo bra. Selvfølgelig et par negative respons. Eller ikke negative akkurat, men det var liksom folk trodde at det var en spøk, og folk trodde også at det var et skoleprosjekt siden jeg gikk film. Så trodde de det var relatert til noen skoleprosjekt.
Mm.
Som er, det klandrer jeg ikke de for, holdt jeg på å si. Det er kanskje naturlig å tro, jeg vet ikke. Men ellers så var det jo bare positivt. Jeg la ut videoen, og så gjemte jeg telefonen i en eller annen skuff i sånn 2 timer før jeg sjekket hvordan responsen var. Så jeg hadde, og da var det sånn masse på Insta, Messenger, hadde fått et par telefoner, meldinger, alt mulig liksom. Så jeg bare, oi, hva faen, det her er jo helt sykt. Men jeg forventet jo ikke det.
Ja, hva forventet du egentlig?
Jeg hadde ikke noe forventning.
Du bare la det ut fordi du ville?
Ja. Det er sånn, man skal ikke ha forventning til det her liksom.
Mm.
Mener jeg da.
Men hvorfor la det vekk mobilen?
Man blir jo redd da. Man blir jo, man tenker jo mer på det, hva skal jeg si, på det negative enn det positive, liksom.
Ja, du er jo veldig bekymret.
Ja, du legger jo, det er jo ganske personlig og ganske
nakent.
Ja, så det er ikke bare. Jeg skjønner ikke hvordan jeg klarte å gjøre det, men jeg klarte å gjøre det på en eller annen måte.
Ja, herregud. Men hvordan var det å si det her til familiene? Som norsk familie ser jo ikke for meg at det kan være så lett å komme ut av skapet.
Nei, det er det ikke. Men jeg sa det før jeg la ut videoen, så sa jeg det til søsteren min og moren min.
Mm.
Og når jeg sa det til de, jeg sa det begge to samtidig, så var jo den første reaksjonen til moren min, æsj. Og da hadde jeg sagt noe så stort, og når hun sa det tilbake, så begynte jeg å gråte, og så gikk jeg ned på rommet, liksom.
Mm.
Men dagen etter så kom jeg inn på rommet mitt og sa sånn, gjør det bra på skolen, husk å spise, pass på deg selv, liksom. Og det ser jeg på hennes måte å si at, ok, det her er greit på, liksom. Hun bare trengte litt tid på å prosessere.
Ja, men det var hennes sånn kjærlighetserklæring.
Ja. Så det er det eneste hun har sagt til meg når det gjelder akkurat det her, liksom. Mm. Og det holdt for meg, for da skjønte jeg liksom, ok, det, du trenger liksom ikke å, ja, gå i detaljer, holdt jeg på å si.
Og så falt hun kanskje litt med den kommentaren, men så landet hun ganske greit.
Ja, hun, som jeg sa, hun trengte liksom bare tid til å prosessere, da.
Mm. Søstra di var helt ok, da.
Ja. Største problemet her var jo faren min. Meg og han har aldri hatt et godt forhold siden jeg ble født, holdt jeg på å si.
Eller, fra tidlig av.
Liksom. Ja, fra tidlig av. Og han har alltid vært en som vil få ting gjort på sin måte, og har kontroll, og vil ha makt, og skal ha den respekten han mener han fortjener, da.
Mm.
Og da jeg la ut denne videoen, noe jeg også nå, når jeg tenker på det nå, tror underbevisstheten min også ville legge ut den videoen fordi han var ikke hjemme i Norge den perioden. Han var i Sri Lanka.
Oh, ja.
Så han fikk vite det via den videoen.
Fordi hva er hans holdninger til homofili?
Nei, han liker det ikke. Jeg vet ikke hvordan han er, om han har endret mening nå, men nei, han likte jo ikke det, og han hadde tydeligvis sett den videoen, eller blitt sendt videoen, jeg vet ikke hvordan han fikk sett den, men jeg har jo åpen profil, så hvem som helst kan jo se den videoen.
Ja, som tamiler så spres jo ting som i tørt gress.
Ja, ja. Så da var jeg på skolen, og så plutselig begynte han å ringe fra Sri Lanka da, masse under forelesning liksom. Og så skjønte jeg jo med en gang hva det var.
Ja.
Det er jo ganske tydelig. Så drev jeg liksom og ignorerte telefonen fordi jeg var midt i forelesning. Og så tenkte jeg, mobilen min driver og vibrerer hele tiden liksom. Så jeg får bare gå ut og ta den samtalen. Så gikk jeg inn på et grupperom bare helt alene, og så ringte han opp igjen, og så spurte han også meg da, bare hva er den videoen der, er det skoleprosjekt liksom, spurte han. Så jeg bare, nei, du vet jo godt at det ikke er det, sa jeg. Fordi jeg har liksom levd i frykt helt til da, av han. Og nå tenkte jeg bare, nå er det på tide at jeg står opp for meg selv, og tar mine egne valg, det er mitt liv, jeg må gjøre som jeg vil. Fordi han har liksom kontrollert alle mine steg.
Ja, og det steg du tar nå er jo ikke et feil steg heller, og det vet du på en måte innerst inne.
Ja, så sa jeg, nei, du vet at det er sant, liksom. Og så han bare, nei, det går ikke, det her.
Oi, så da ble du hetero igjen?
Nei, han ville at jeg skulle bli det, han sa.
Ja, for det er så lett, er det ikke?
Ja, det er som å bytte bokser, liksom. Så, ja. Han sa, ja, du må slette videoen. Så jeg, nei. Og så gadde jeg liksom ikke å prate med han på telefon, så jeg bare, jeg orker ikke det her, jeg er på skolen. Jeg må legge på. Så gjorde jeg det, og så fikk jeg bare masse meldinger, bare sånn, det her er ikke bra, det her er skam, tenk på livet til søsteren din, fordi han begynte å blande inn søsteren min, jeg har en storesøster, om rykte hennes og rykte til familien, fordi man er så veldig opptatt av hva andre mener.
Alt for opptatt, det der hva vil folk si er så etablert.
Ja, så jeg tror det var det største problemet hans, at det kom ut som en sånn video, og at folk fikk se det, og at folk fikk vite det på den måten der, at det gjorde noe med respekten folk har for han.
Og det er synd, fordi realiteten er at noen tamilske foreldre, og kanskje andre foreldre, og noen gutter og jenter, kommer jo til å se den videoen og ha negative tanker.
Mm.
Og så er det noen som er såpass enkle at de vil se til dine foreldre og tenke at her har de gjort en dårlig jobb.
Mm.
Fordi det her er jo noe vi som norske tamilere, også sikkert andre, men spesielt, eller nå er jo jeg norske tamiler, så jeg vet jo hvordan det har vært for oss, men som vi kjenner på, dette med denne æreskulturen, dette med rykte, dette med, du må huske at hvis du gjør noe dumt nå, så kommer det til å slå tilbake på familien din.
Mm. Så nei, han skrev jo masse rart, han skrev jo blant annet at han kjøper leilighet til meg hvis jeg sletter videoen, liksom.
Jeg ser.
Ja, ja.
Så da ble du hetero?
Ja, jeg tenkte, uff, leilighet, deilig, ass. Nei. Og så var det liksom, jeg gadd liksom ikke å svare på det. Og så...
Det er jo sikkert ikke den responsen du vil ha heller, da.
Nei, men jeg forventet ikke noe annet fra han.
Nei.
Faktisk. Men så bytta han på flyturen sin og kom hjem tidligere.
Oi.
På grunn av det her. Så hadde jeg vært ute med kompiser eller noe, jeg husker ikke helt. Men også kom jeg hjem, så sitter han på sofaen. Jeg visste at han kom hjem. Så sitter han på sofaen, så sitter moren min og søsteren min der også. Og så jeg liksom signaliserte, jeg hintet til søsteren min og moren min, bare som, kom dere ut av stua nå liksom.
Vi må
nå,
ta den her.
Ja. Og så gikk de liksom ned, og så satt han der bare, og satt han og så på TV. Og jeg bare, ja, hvorfor kom du tidlig? Og så han bare, ikke noe. Og han turte ikke, med en gang vi var face to face, så turte han ikke å ta den konfrontasjonen.
Mm.
Og det rant over for meg. Så jeg begynte jo å heve stemmen og ville liksom få det ut av han, fordi jeg ville bli ferdig med det. Det førte jo selvfølgelig til en krangel, og vi hev stemmen på hverandre og sa masse fram och tillbaka. Nå husker jeg faktisk, ikke alt, altså. Fordi, ja, det gikk så fort.
Det er skikkelig sånn blurry.
Ja. Og så, ja, endte den samtalen på en eller annen måte. Og så gikk det et par dager etterpå, og da skulle jeg liksom levere klær til Fretex, fordi jeg hadde, ja, jeg skulle bare bli kvitt noen klær, da. Lånte bilen til en kompis av meg og skulle gjøre det, og så hadde han sett det, og så hadde, trodde han at jeg skulle da flytte hjemmefra. Og han hadde drukket litt, så, og så skulle jeg liksom levere bilen tilbake til kompisen min, og så får jeg masse meldinger fra moren min om at jeg ikke kom hjem fordi han er drita og driver og går inn på rommet ditt og kaster ut tingene dine. Mine ting, liksom. Og så jeg bare, hva faen? Hvorfor skal jeg ikke komme hjem? Jeg bor der. Jeg kommer hjem nå. Og så drar jeg hjem, og så ser jeg liksom tingene mine ligger strødd ut over hele gulvet i nedre etasje, fordi stua er oppe, og så var jeg soverommet nede. Og så snakker han snakker med en eller annen på telefon da jeg kom hjem, og så bare står jeg der ved trappa og venter til at han er ferdig på telefonen, liksom. Fordi nå, ja, nå er jeg igjen irritert. Så hører jeg at han er ferdig på telefonen, og så han pleier å sove i stua. Så han hadde liksom skrudd av lysene og skulle til å legge seg og sånn. Så jeg går opp trappa, og så skrur jeg på lyset igjen, og så reagerer han ikke så mye, og så sa jeg, ja, driver du å rydde rommet mitt for meg, eller hva greia? Spurte han rett ut. Hvor det var? Og jeg bare, ja, hva, hvorfor driver du å kaste ut tingene mine? Og så klarte han liksom ikke å svare på det og alt sånn. Og da sa jeg bare sånn, kan du ikke bare si det rett ut, liksom? At du skammer deg over at jeg er homo, liksom. Og at du, det her går ut over din ære og din makt og den kontrollen du har hatt over meg. Og han bare, ja, du klarte liksom ikke å svare helt ordentlig på det heller. Da ble jeg enda mer sur, fordi jeg får ikke de svarene jeg vil ha.
Ja, for du vil sikkert bare høre det, ikke sant?
Jeg vil bare høre det, ass.
Du er så sikker på at han egentlig skammer seg, ja. Og du trenger at han sier det til deg.
Og det er enda mer irriterende, fordi han klarer liksom å ta den konfrontasjonen over telefon og melding, men han klarer det jo ikke face to face.
Når han ser på deg.
Ja, og så eskalerte det jo. Det er blurry der også, men ja, det eskalerte, og så endte det bare opp med at han sa at legg fra deg nøkkelen og pell deg ut av huset mitt, sa han.
Oi.
Han sa til og med, vi må ha tatt med feil barn hjem fra sykehuset, sa han.
Ja,
og så sa han det med nøkkel da, og så bare kastet jeg nøkkelen på sofaen. Så gikk jeg ned, pakket ned alle tingene mine, og tok en taxi, satt fra meg tingene mine i boden til søsteren min, og så sov jeg på hotell en kveld.
Shit.
Jeg tenkte, nå har det vært jævlig mye hodebry og stress og alt sånn. La meg slappe av litt på hotell. Sove der, spise frokostbuffet og så dra på skolen dagen etter.
Hvor var det du så?
Jeg husker ikke hva det heter, ass. Det var rett ved Bogstadveien.
God frokost?
Ja, det var deilig, ass. Det var visst deilig.
Men det, da tenkte du at det her er bare sånn midlertidig, og så kom jeg tilbake dagen etter?
Nei.
Du hadde i hodet ditt flyttet ut?
Ja. 100%. Aldri om jeg drar tilbake dit.
Og vent da, du har fortsatt flyttet ut.
Hæ?
Jeg har ikke greit.
Ja, jeg bor jo ikke. Jeg har ikke sett med faren min på snart 2 år. Jeg har ikke snakket med han på 2 år.
Var det der sist gang det, dere...
Ja, vi hadde en samtale. Det var siste samtalen vår.
Så bra at det var en så fin samtale.
Ja, koselig samtale.
Fordi det er jo hjerteskjærende å høre hvordan man kan... Egentlig miste de folka...
Ja, det her er folk som bært meg som barn, liksom. Som ikke likte det jeg gjorde, og ikke likte den jeg var. Så sa jeg bare egentlig bare fuck ut i alle sammen, og så stakk jeg. Fordi det, hvis ikke de klarer å akseptere meg for den jeg er, så gidder ikke jeg å kaste bort tid på de.
Men hvordan er det du egentlig forholder deg til det faktum at du er kastet hjemmefra?
Da det skjedde, så, hva skal jeg si, da latet jeg som egentlig at alt var greit. Men det hadde jo en jævlig stor påvirkning på meg. Jeg hadde jo det ikke bra den perioden der. I hvert fall på starten etter at det skjedde.
Forståelig nok.
Og så kom det til et punkt hvor alt bare rant ut. Hvor jeg fikk ut tårer liksom. Fordi jeg hadde ikke grått siden jeg ble kastet ut i februar 2020. Helt i mai, da blir det hva da, 3 måneder. Hadde jeg ikke felt en eneste tårer liksom. Fordi jeg hadde, jeg bare
fortrengte
de følelsene. Og når jeg først fikk det ut, så innså jeg, ok, greit. Nå har det her skjedd. Hva er det jeg skal gjøre nå?
Var det befriende?
Ja, det var det. Og så tenkte jeg, ok, det her har skjedd. Nå har det skjedd. Jeg kommer aldri til å gå tilbake til det huset der igjen, liksom.
Mm.
Og det er ikke noe jeg vil heller. Så nå er det på tide at jeg faktisk for fullt lever mitt eget liv. Og fra der så dro jeg liksom et par ganger til psykolog, men han fikk meg til å innse mer enn det jeg faktisk ville, så jeg turte ikke å dra litt mer, altså.
Oi, shit.
Ja, han gravde og gravde og gravde, og fikk meg til å innse så mye om meg selv, bare sånn personlighetsmessig, ikke bare om det her.
Mm.
Og jeg bare, ok, nei, det her går ikke. Jeg finner heller ut av det selv enn å dra til psykolog. Jeg jobber heller med meg selv alene.
Ja, for det var litt skummelt å...
Ja, det var litt skummelt. Jeg tror det var litt skummelt, ja. Det er sikkert derfor.
Fordi følte du at han...
Han traff riktig punkt, liksom. Han hadde rett på alt det han sa. Og jeg tror det er det som gjorde meg redd.
Ja, du var ikke helt klar for å høre
det. Jeg var ikke helt klar for å høre det der, altså. Men så tenkte jeg også at... hvem andre enn meg selv kan gjøre en god jobb med å, hva skal jeg si, jobbe med meg selv.
Ja, fordi hva var liksom, hvorfor bestemte du deg for å gå til psykolog?
Jeg ville få det ut, tanker og få svar på ting som kanskje jeg ikke innså der og da.
Og det fikk du jo.
Jeg fikk det, og det...
Så da har du på en måte fått ut det du ville få ut av da?
Ja, ja, absolutt. Men ja, det var liksom, fordi det var perioder der, og det her kommer til å være for andre også, som kanskje går gjennom det samme, eller kanskje går gjennom noe helt annet også. Men når man er på et så lavt punkt, så kommer den tvilen om deg selv. Fordi jeg tenkte jo mye på sånn, hva er det? Har jeg gjort noe galt? Hva er det som feiler meg? Er noe jeg har tenkt. Hvorfor liker ikke folk meg? Har jeg også tenkt. Og så kommer de tankene, og det er, uansett hva man gjør, så er det her en prosess. Så de tankene kommer til å komme, uansett. Det er ikke noe du kan unngå. Men så innser du etter hvert at du faktisk ikke har gjort noe galt, og du begynner å tenke mer positivt på ting, og begynner å lære deg å, hva skal jeg si, typ leve med det da. Leve med det faktumet, hvis vi tar meg som eksempel, om at ja, greit, det faren min og mange i familien eller i slekta klarte ikke å akseptere meg for den jeg er. Det er egentlig bare synd for de. Det er egentlig bare deres tap.
Og det som er fint er at denne stemmen som sier at du har gjort noe galt, eller hva har jeg gjort galt, hva feiler meg? Med en gang du finner ut at oi, det er ingenting som feiler meg. Hver gang den stemmen kommer, så kan du vite at det her er bare fiksjon. Sånn, jeg sitter med fasiten, jeg vet at det her ikke stemmer.
Ja.
Da håndterer man jo den stemmen mye bedre, ikke sant?
Ja, ja, og den stemmen når det gjelder meg i hvert fall, er helt borte, helt siden jeg innså det. Den har ikke jeg fått tilbake, holdt jeg på å si. Og det kommer jeg ikke til å få tilbake heller.
Men det har jo vært en prosess, ikke sant?
Ja, ja. Det er det.
Men sånn sett deilig at du på en måte nå er på dette stedet der du er nå, da. Og i slutten av episoden her så pleier jo jeg egentlig å stille personen overfor meg spørsmålet om hva du hadde sagt til deg selv hvis du kunne reise tilbake i tid og snakke med yngre deg. Men jeg tenker jeg har lyst til å flippe den.
Ok.
Jeg tenker jeg har lyst til å endre den litt. Hvis du hadde hatt mulighet til å snakke med alle foreldre, Fordi de fleste som hører på denne podcasten her kommer jo til å være foreldre en gang.
Mm.
Og av dem som kommer til å være foreldre, så kommer de sikkert til å få et barn som er homofilt.
Mm.
Enten en gutt som liker en annen gutt, eller en jente som liker en annen jente.
Mm.
Hvis du kunne fått sagt noe til alle disse foreldrene, hva hadde du sagt da?
Vær den type forelder som gjør at barna dine ikke trenger å være nervøse eller redde når de skal fortelle deg at de er homofile. Vær en støttespiller. Vær en veileder. Og stol på valgene barnet ditt tar.
Mm. Ja, men tusen takk for en fin samtale, Alan.
Jo, takk for at jeg fikk være med.
Det var skikkelig hyggelig.
Mm.
Og tusen takk til alle dere som har lyttet. Om to uker kommer neste episode. Og da skal du få høre historien om gutten som stjal. Vi ses.